Bab 24. Sawise kuwi Gusti Yesus banjur miyos saka pedalaman suci. Para muridé nuli padha nyaketi sarta ngaturi panjenengane mirsani gedhong-gedhonging pedalaman suci. Gusti Yesus banjur ngandika, "Tamatno sing temenan nggonmu ndeleng gedhong-gedhong kuwi. Dak kandhani, besok bakal ora ana watu siji wae sing lestari tumumpang ing watu liyane. Kabeh bakal dijugrukake." Nalika Gusti Yesus lenggah ing Gunung Saitun, para muridé padha suwan ngadhep. Perlu rembukan dhewekan karo panjenengane. Ature, "Bapak Guru, mugi kersa paring sumerep dhateng kawula sedaya. Benjing menapa padhe kelampahanipun sedaya menika? Lan menapa tandha-tandhanipun padhe rawuh panjenengan? Mekaten ugi menapa tandha-tandhanipun dinten wekasan?" Gusti Yesus ngandika, "Kowe sing padha ngati-ati, aja nganti diapusi ing wong. Sebab bakal akeh wong sing padha teka nganggo jenengku lan kondo, 'Aku iki Sang Kristus.' Lan srana mengkono bakal nasarake wong akeh. Kowe bakal krungu swaraning paprangan lan pawarto paperang. Nanging diawas, kowe aja wedi lan cilik ing ati. Sebab kowe kabeh kudu kelakon. Senajan mengkono, kuwi durung ateges yen wis tekan wekasaning jaman. Sebab bangsa sing siji bakal nglawan perang bangsa sijine, lan kerajaan nglawan kerajaan. Ana ing endi-endi bakal ana pailan lan lindu. Nanging kuwi mau kabeh lagi wiwitaning kasangsaran, ngarepake tekane jaman anyar, kaya wong sing larani sadurunge nglairake bayi. Ing wektu kuwi kowe bakal padha dicekel lan dipasrahake supaya disiksa lan dipateni. Kowe bakal disengiti dening sakaing bangsa merga enggonmu dadi muridku. Ing wektu kuwi akeh wong sing ora setya meneh marang aku. Sing siji nglapurake sijine supaya dianiaya lan padha sengit sinengitan. Nuli akeh nabi palsu bakal padha nyedul lan nasarake wong akeh. Kadurakan bakal saya tambah akeh nganti wong padha sudo katresnane. Nanging sing sapa lestari percaya tekan wekasan, kuwi sing bakal slamet. Injil bab peperintahane Allah bakal diwertakake sejagat proto, supaya saben wong padha krungu. Sawise kuwi kelakon, lagi bakal tekane dina wekasan. Kuwi bakal ndeleng si pengrusak ambek sio ngatek ana ing papan suci. Kaya sing dingandikake dening Nabi Daniel. Sapa sing maca padha ngudiya ngerti apa tegese. Yen kuwi kelakon, wong-wong sing ana ing tanah Yudea padha ngungsiya menyang pegunungan. Wong-wong sing lagi padha ana ing payon, aja padha mudhun nyupuk barang-barange sing ana ing omahe. Wong sing lagi padha ana ing pategalan, aja padha mulih nyupuk jubahe. Mesake banget wong wadon sing wektu kuwi padha mbobot lan sing lagi nuson. Nyenyuwuna marang Gusti Allah supaya enggonmu padha ngungsi kuwi ora pinuju mangsa rendeng utawa beneri dina sabat. Sebab ing wektu kuwi bakal ana kasusahan sing gedhe banget sing durung tau kelakon wiwit jagat dititahake nganti seprene. Lan ora bakal kelakon meneh. Syukur dene wektune wis digawe cendhak dening Gusti Allah. Yen ora ngono, ora bakal ana manungsa siji wae sing lestari urip. Nanging merga saka umat pilihane, Gusti Allah kersa nyendhakake wektu kasangsaran gedhe mau. Ing wektu kuwi yen ana wong kandha marang kowe, "Delengen, Sang Kristus ana ing kene," utawa "Sang Kristus ana ing kono," kowe aja ngandel. Sebab Kristus-Kristus palsu lan nabi-nabi palsu bakal padha njedul sarta padha nindakake mujizat-mujizat lan kaelokan-kaelokan kanggo nasarake wong. Malah yen bisa ya arep nasarake umat pilihane Gusti Allah. Mulane eling-elingen, aku wis aweh weruh marang kowe sadurunge kuwi mau kelakon. yen ana wong kandha karo kowe, delengen panjenengane ana ing panggonan sing sepi, kowe aja mrono. Utawa yen padha kandha, panjenengane ndelik, kowe aja ngandel. Sebab kaya dene kepiaring kilat saka ing wetan, padange jumlorot tekan ing kulon, kaya mengkono besok bakal rawuhe putraning manungsa. Ing panggonane padang, iya dadi panggonane manuk gagak padha ngrumpul. Sawise mangsa kasangsaran mau, srengenge bakal dadi peteng, lan rembulan ilang cahyane. Lintang-lintang bakal padha tiba saka ing langit, lan kekuatan-kekuatan sing ana ing alam jembar bakal musak-masik. Sawise kuwi ing langit bakal katon tandane putraning manungsa. Sakae bangsa ing bumi bakal padha nangis lan sesambat. Nuli bakal padha ndeleng putraning manungsa rawuh ing mekaning langit. Kelawan panguwasa lan kamulyan gedhe. Trompet sing suarane seru banget bakal diunekake. Para malaikat nuli bakal diutus dening Gusti Allah menyang kiblat papat, ngumpulake umat pilihane Gusti Allah saka tanceping langit sing siji nganti tekan tanceping langit liyane. Padha nitenono wit anjir, yen pang-pange wiwit katon ijo lan memes, nuli semi, kue padha ngerti yen mangsa panas wis cepak. Sumono uga yen kue weruh, lelakon kui mau kabeh, kui tandane yen putraning manungsa wis meh rawuh. Elingo, kabeh kui bakal kelakon sadurunge wong-wong sing saiki padha urip iki mati. Langit lan bumi bakal sirna, nanging tembungku ora bakal sirna. Ora ana wong siji wae sing weruh dina lan jame rawuhe putraning manungsa. Malah sang putra piyambak iya ora pirsa. Mung sang Rama piyambak sing pirsa. Kaya dene jamane Nabi Nuh, mengkono uga kaanane besok rawuhe putraning manungsa. Ing dina-dina sadurunge banjir gedhe teka, wong-wong padha mangan lan ngombe, padha omah-omah lan padha diomah-omahake. Nanti dina anggone Nabi Nuh minggah ing prau. Bareng banjire teka temenan, wong-wong mau lagi padha kegugah pikirane tumrap apa sing kelakon. Mengkono uga bakal kedadeane samasa putraning manungsa rawuh. Ing wektu kuwi bakal ana wong loro sing lagi padha nyambut gawe ing pategalan. Sing siji digawa, sijine ditinggal. Ana wong wadon loro sing lagi padha ngiling gandum, sing siji digawa, sijine ditinggal. Mulane sing padha waspada, sebab kowe padha ora weruh dina rawuhe Gustimu. Ngeling ana sing mengkene iki. Yen wong sing duwe omah ngerti wektune maling sing arep nekani omahe, wong mau bakal ora turu lan ora bakal oleh yen omahe dileboni. Mulane kowe selawase kudu siaga, sebab putraning manungsa kuwi rawuhe ing wayah sing ora kok nyono. Yen mengkono, endi abdi sing setya lan sing pinter temahan diangkat bendarane ngepalani abdi-abdi liyane, supaya menehi jatah pangan marang para abdi liyane mau ing wektu-wektu sing ditemtokake. Ibu pekjane abdi sing nalika bendarane rawuh ketemu lagi nindakake kewajibane. Ngandelo, bendoro mau bakal ngangkat abdi kui dipasrahi ngurusi sebarang tarbe'e bendarane. Nanging yen abdi mau olo atine lan duwe gagasan mengkene, bendaraku bakal ora enggal rawuh. Nuli wong mau wiwit nyio-nyio abdi-abdi liyane sarto mangan lan ngombe bebarengan karo wong-wong sing seneng endem-endeman. Mongko bendarane mau nuli rawuh ing dina sing ora dinyono-nyono lan ing jam sing ora dingerteni sadurunge. Abdi mau bakal diukum dening bendarane sakatoke, kaya yen ngukum wong lamis. Ing kono abdi mau bakal nangis lan geget untu.